«Так, – сказав Вамба, – та тільки твоя лицарська ясновельможність знайде серед нас більше дурнів, як Френклейнів».
«Що каже цей негідник? – сказав Фрон-де-Беф, дивлячись на своїх челядників.
Ті, зніяковівши та налякавшись, сказали, якщо, мовляв, це не Седрік, то вони не знають, що сталося з Седріком.
«Святі небесні! – скрикнув де Брасі. — Він, напевне, втік, переодягнувшись ченцем!»
«Дияволи пекла! – обізвався Фрон-де-Беф. — Отже, це був родервурцький кнур, кого я вивів з воріт і відчинив йому їх сам своїми власними руками.
А ти, – сказав він, звертаючись до Вамби, – ти, що дурістю своєю обдурив мудрість ідіотів, ще дурніших от тебе, я навчу тебе бути ченцем,
поголю тобі маківку.
Ей, здеріть йому шкіру з голови та скиньте його головою додолу з мурів. Тобі личить жартувати скрізь і завжди. Отже, жартуй і зараз.
«Ви робите зі мною краще, як обіцяли, вельможний лицарю», – відмовив сердешний Вамб, що навіть дивлячися просто в обличчя смерті, все ж не міг покинути свої витівки.
«Даючи мені червоного капелюха, що про нього ви зараз казали, ви зі звичайного ченця робите мене кардиналом».
«Він молодець», – сказав де Брасі, – «хоче й померти, як личить його званню.
Фрон-де-Бефе, не вбивай його. Віддай його мені на розвагу моєму вільному загонові.
Що ти скажеш на це, шахраю? Чи хочеш ти дістати пробачення та йти за мною на війну?»
«Так, якщо дозволить мені хазяїн», – сказав Вамба. «Як бачите, я не можу зняти цей нашийник». Тут він доторкнувся рукою до того, про що казав, не маючи на це його дозволу.
«О, нормандська пила швидко розпилить саксонський нашийник», – сказав де Брасі.
«Так, вельможний лицарю, зовсім як у прислів'ї».
«Невже ти не маєш нічого кращого, де Брасі, як слухати, що верзе тобі дурень, тоді як загибель щохвилини загрожує нам?» — сказав Фрон-де-Беф. — Ти бачиш, нас обдурили, і лист до наших друзів не досягне своєї мети через того строкатого молодця, що так причарував тебе. На що лишилося нам чекати, як не на те, що нас негайно штурмуватимуть? —
Так ходімо на мури, — гукнув де Брасі. —
Чи бачив ти колись, щоб я журився, гадаючи про битву? Поклич сюди хрестоносця. Скажи йому, щоб він хоч наполовину так відважно бився за своє життя, як був бився він за честь свого ордену. З'явися сам, такий височенний, як ти є, на мурах.
А мені дозволь діяти, скільки я маю сили. Я ручуся тобі, що саксонській вольниці легше буде дістатися до хмар, як до замку Торквільстону. Або ж, якщо ти хочеш провадити переговори з бандитами, так чому б не скористатися з посередницьких послуг цього шановного пана, що так пильно і зосереджено дивиться на кварту з вином?
Ей, Саксе! —
сказав він далі, звертаючись до Адельстана і протягуючи йому чару. —
Промочи горлянку цим шляхетним питвом і, набравшися духу, скажи нам, що ти хочеш зробити, щоб звільнитися? —
Те, на що є сила людська, — відповів Адельстан, — і що не ганебно людині. —
Звільніть мене та моїх товаришів, і я заплачу вам викуп на 1000 марок. —
А чи поручишся ти, що ці покидьки роду людського, що ними всупереч законам Божим та людським обложений замок, запевно відступлять? — спитав Фрон-де-Беф. —
Оскільки це залежатиме від мене, — сказав Адельстан, — я посилкуюся переконати їх і сподіваюся досягти цього, аби лише допоміг мені дядько Седрік. «Ну, так тому й бути», – сказав Фрон-де-Беф. «Тебе й твоїх товаришів звільнять, і хай запанує поміж нас згода. Після того, звичайно, як буде заплачено 1000 марок. Це дрібниці, не викуп, Саксе. І ти завдячуєш нам за те, що ми так мало беремо за ваші особи. Але ж май на увазі, це не поширюється на єврея Ісаака».
«Ані на дочку єврея Ісаака», – додав хрестоносець, що цієї хвилини увіходив до кімнати.
«Вони й не належать ані до саксів, ані до цього саксонського почту», – пояснив Фрон-де-Беф.
«Я був би негідний імені християнина», – відповів Адельстан, – «якщо б взявся клопотатися про них. Роби з ними, що хочеш».